Siyabonga ukukhululwa kuka ubaba uNgarivume. Ngibona kuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa kumthethwandaba kube lamagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele. Kube sokuphuma ngale kugcineni ukuthi hayi bekuphanjanisiwe. Angibonani kuba nzima khonapho. Ngakho siyathemba ukuba kube yisifundo zokuthi indaba ezinje kumele ukuthi zichukwe sibili kuze kuphume emceke ukuthi umuntu unolecala umbeka lapho.
Ye, mase sikhangele mfundisi lapha siyabona ukuthi khonokho kuyokuthi umuntu uyabemelwa ngamagqwetha nxa kuyukuthi esenza ama-apilo nalawa. Kambe umuntu kazana nje engakwenelisa yini lokho?
Lokhu kutshengisa njalo ukuthi ebantwini abampofu abangalamali kuyadingakala ukuthi kube le nhlanganiso eziningi zamagqwetha ezikwanisa ukumela abantu emthethwandaba nxa kuthiwa kube lo daba. Akwenzela ukuthi indaba yomuntu lo ithukwe kuhle engagcine siye ejele yena evele ngawonanga lutho. Kuqakathekile lokho.